Είναι τελείως διαφορετικό το να κάθεσαι από κάτω και να βλέπεις πάνω με το να είσαι πάνω. Μου έχουν κοπεί λίγο τα πόδια, συγχωρέστε με για το άγχος μου. Για όσους δεν με ξέρετε, λέγομαι Ανδρούλης Γιώργος, είμαι από τη Ρόδο. Έχω έρθει στην Αθήνα από το 19. Γεννήθηκα ενός 2 χρονών ήμουν όταν ήταν οι γονείς μου ήδη στην Εκκλησία, οπότε πρακτικά γεννήθηκα στην Εκκλησία και μεγάλωσα. Δοξάζω το Θεό γι' αυτό, γιατί μεγαλώντας συνειδητοποίησα πως η λογική μου, βασικά ο τρόπος σκέψης μου σαν άνθρωπος κλείνει προς τους λογικιστές, αυτούς που αν δεν είχα πιστέψει, αν δεν είχα γνωρίσει το Θεό από πολύ μικρός, πολύ πιθανόν να πίστευα ότι όλη αυτή η τελειότητα και η ισορροπία που έχουμε στον κόσμο και το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας, πολύ πιθανόν δημιουργήθηκε από ένα μπιζέλι που το βάλανε στο μικροκυμάτων και ανατινάχτηκε και δημιουργήθηκε αυτό το Big Bang Theory που λένε, και ότι εμείς εξελιχθήκαμε σαν ανθρώπινο είδος από τους γορίλες. Βέβαια, αυτή η σκέψη για τους γορίλες ακόμα περνάει από το μυαλό μου όταν ανεβαίνω σε ζυγαριά, αλλά δόξα τω Θεώ, το ξεπερνά. Μεγάλωσα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, όπως και όλη μου η οικογένεια. Είμαι από μια οικογένεια με 5, είμαστε συνολικά 5 αδέρφια. Όλοι όσοι ήμασταν πριν την εφηβεία, αναγεννηθήκαμε και βαφτιστήκαμε και με πνευμάγιο. Βέβαια, στην πορεία, όταν φτάναμε στην εφηβεία, αρχίζαμε και φεύγαμε ένας-ένας. Στα 15, 16, 17 και πάνω, αρχίζαμε και φεύγαμε από το Λόγο του Θεού, και είναι αυτό που λέει και ο Λόγος του Θεού, ότι όταν φύγουμε από την Εκκλησία και όταν απομακρυνθούμε από το Θεό και ο ναός μας είναι άδειος, τότε έρχονται τα δαιμόνια και φωνάζουν και παρέα και γίνεται χειρότερο από πριν. Και κάπως έτσι συνέβη σε όλους μας. Μεγάλωσα σε μια πολύ δύσκολη οικογένεια, τα αδέρφια μου μέσα σε ουσίες, σε παραβατικές συμπεριφορές, σε φασαρίες πάρα πολλές, μέχρι που ένας από αυτούς κατέληξε και στη φυλακή. Ο πατέρας μου μέσα στη νύχτα όλη τη ζωή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα σαν παιδί, καθώς μεγάλωνα. Θυμάμαι τα περισσότερα μου έτσι παιδικά χρόνια να τα περνάω μέσα στο υπνοδωμάτιό μου, γιατί φοβόμουν να βγω. Ήταν μόνιμα φασαρίες στο σπίτι. Απλά έβγαινα για να πάρω το φαγητό μου και να ξαναπώ στο δωμάτιό μου να το φάω, ή για να πάω στο ταλέτα και να γυρίσω. Μπορώ να πω ότι σε πολλές φάσεις της ζωής μου τα είχα βάλει και με το Θεό, γιατί δεν μπορούσα να δεχτώ όλο αυτό που συμβαίνει και γιατί έπρεπε να σηκώνω ευθύνες που δεν ήταν της ηλικίας μου. Και ερχόταν μετά και ο διάβολος και με πείραζε, και είναι αυτό το «δεν έχεις παρησία να προσευχηθείς, γιατί τι θα πεις εσύ στο Θεό, εσύ που είσαι αμαρτωλός, να γονατίσεις και να του πεις τι». Μέχρι που είχε έρθει ένας αδερφός από την εκκλησία της Πετρούπολης, είχαμε μια κοινωνία στο σπίτι, και εγώ ήμουν κλειδωμένος παρωμένο στο δωμάτιό μου πάλι, δεν βγήκα καν να χαιρετήσω, και ήρθε ο αδερφός στο δωμάτιό μου χωρίς να με γνωρίζει και μου μίλησε και του είπα το πρόβλημά μου, το ανοίχτηκα και μου είπε «αδερφέ, γιατί σκέφτεσαι έτσι και το γονατίζεις να προσευχηθείς στο Θεό? Δεν ξέρεις ότι ο Κύριος έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες που έχεις κάνει, που κάνεις και που θα κάνεις? Νομίζω ότι ο Κύριος δεν γνωρίζει τις αμαρτίες που θα κάνεις. Τις ξέρει και τις έχει συγχωρήσει ήδη. Άρα, για ποιο λόγο δεν γονατίζεις απλά και να του πεις «Κύριε, ναι, ξαναμάρτησα, συγχώρεσέ με». Με άγγιξε πάρα πολύ αυτό και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτά τα λόγια του αδερφού. Μεγαλώνοντας λοιπόν, όταν έφτασα και εγώ στην εφηβεία, είχα ξεφύγει πάρα πολύ, γιατί όλη αυτή η ένταση και οι φασαρίες μέσα στο σπίτι, και επειδή ο πατέρας μου ήταν και πολύ δύσκολος και σκληρός άνθρωπος, έβγαιναν και πάνω μας. Οπότε όταν έφτασα στην εφηβεία, ανατινάχτηκα. Δεν άντεχα να μαζεύω άλλα, και όταν έφτασα σε μια ηλικία που πλέον μπορούσα να αντιδράσω, απλά αντέδρασα πάρα πολύ άσχημα. Βέβαια, σε όλη αυτή την περίοδο της ζωής μου, ο Θεός ήταν πάντα μέσα μου και δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Και όλα αυτά που έβλεπα μέσα στην οικογένειά μου, τα έκανε ο Κύριος να είναι σαν παράδειγμα προς αποφυγή για μένα. Τα έβλεπα και έλεγα «δεν θέλω να γίνω έτσι». Οπότε ποτέ στη ζωή μου δεν άγγιξα τσιγάρο, δεν άγγιξα ουσίες. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα νεύρα και η οργή και όλο αυτό το μίσος που μάζευα μέσα μου είχε πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ καταπιέζοντάς το, που βγήκε εκεί. Οπότε όταν μεγάλωσα, μπλεκόμουν σε φασαρίες στην εφηβεία μου και μου έβγαιναν σε πάρα πολλά έτσι ψυχολογικά θέματα οργής. Προσπάθησα να καταφύγω έτσι σε βιολογικές, αν μπορώ να το πω έτσι, μεθόδους ηρεμιστικών, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το μόνο ηρεμιστικό είναι ο Κύριος στη ζωή μας. Οπότε τα είχα βάλει και με τον Κύριο και ήμουνα τελείως εκτός. Στα 17 μου μάλιστα, λίγο πριν φύγω για στρατό, είχε έρθει ο Κύριος και έβαλε εμπόδια στη ζωή μου, γιατί ήμουνα κι εγώ παραβατικός, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ας πούμε, ήμουνα 17 χρόνια, δεν είχα δίπλωμα, αλλά πήγα και αγόρασα με δικά μου λεφτά αυτοκίνητο και κυκλοφορούσα κανονικά, χωρίς δίπλωμα, με αυτοκίνητο. Οπότε σε κάποια φάση το αμάξι απλά έπαθε μια πολύ έτσι μη λογική βλάβη, τέλος πάντων, και έμεινε εκτός για πολλούς μήνες. Εγώ όμως δεν πτωήθηκα στο να δω ότι ο Κύριος βάζει εμπόδια για κάτι, οπότε ήθελα να κάνω του κεφαλιού μου κλασικά και έπαιρνα τα αμάξι της μητέρας μου. Και έβγαινα με έναν πλέον δόξα τω Θεώ αδερφό. Τότε ήμασταν στην ίδια ηλικία και ήμασταν εκτός εκκλησίας και δουλεύαμε και στην ίδια δουλειά, ήμασταν στην οικοδομή. Οπότε είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα το καλοκαίρι μας και βγαίναμε 7-3 οικοδομή. Με το που σχολούσαμε πηγαίναμε για μπάνιο, μετά για φαγητό και μετά κλάμπινγκ μέχρι τα ξημερώματα. Πήγαμε σπίτι, κοιμόμασταν 2-3 ώρες και ξανά το επόμενο πρόγραμμα, την επόμενη μέρα το ίδιο πρόγραμμα. Μέχρι που την 4η-5η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, αφού κάναμε το ίδιο πρόγραμμα, εξουθενωμένοι, κοιμόμασταν 2 ώρες την ημέρα, φεύγω από το κλαμπ εκείνο το βράδυ με το αμάξι και φεύγοντας λέω θα πάρω ένα σύντομο δρόμο για να πάω πιο γρήγορα στο σπίτι. Και πέρασα από έναν επαρχιακό δρόμο που ήταν πάνω στα βουνά, ήταν υποκατασκευή, ήταν λατομία, μόνο φορτηγά περνούσαν από εκεί. Δεν είχε τίποτα, ούτε δρόμο, ο μισός ήταν χωματόδρομος, δεν είχε φώτα, δεν είχε τίποτα. Και ήταν γκρεμή. Οπότε λοιπόν παίρνω το αμάξι και φεύγω και αφού μπαίνω σε αυτό το δρόμο, με παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι. Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν σε πάρει ο ύπνος στο τιμόνι, δεν ξυπνάς μέχρι να ακούσεις τον μπαμ. Ο Κύριος με ξύπνησε. Κυριολεκτικά γύρω στα 3-4 δευτερόλεπτα πριν την καταστροφή. Ξυπνώντας λοιπόν, ανοιγώντας τα μάτια μου, πήγαινα γύρω στα 80-90 χιλιόμετρα και είδα στα 6 μέτρα μπροστά μου μία ελιά τεράστια. Και πήγαινα ακριβώς πάνω της. Το μόνο που κατάφερα να κάνω ήταν να τραβήξω το χέρι μου κάτω και να στρίψω το τιμόνι και να πάρει το αμάξι πλάγια, να το ξύσει. Το αμάξι έπαθε ολική καταστροφή. Έκανε σβούρες και έπεσα σε ένα χαντάκι γύρω στα 2,5 μέτρα. Όταν βγήκα από το αυτοκίνητο, ήμουν όπως είμαι αυτή τη στιγμή, αγρατζούνιστος, το αμάξι με ολική καταστροφή και απλά κοιτάω το τοπίο γύρω μου και βλέπω στη μία πλευρά ήταν η ελιά. Στη μέση είχα πέσει εγώ και ακριβώς δίπλα είχε ένα γκρεμό πάνω από 35 μέτρα. Το τραγικό βέβαια σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν κατάλαβα ποτέ τι πραγματικά συνέβη. Δεν κατάλαβα ποτέ ότι δεν ήταν ότι ήμουνα τυχερός και απλά άνοιξα τα μάτια μου και επειδή έχω απίστευτα τα ανακλαστικά έστριψα το τιμόνι και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν κατάλαβα ότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός απλά με έσωσε. Κυριολεκτικά μου έσωσε τη ζωή, γιατί εάν τράκερνα με τοπική με 90 χιλιόμετρα, δεν θα μπορούσαν πολύ πιθανό να με βγάλουν καν από το όχημα. Οπότε, μην καταλαβαίνοντας τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου, συνέχισα να είμαι στον κόσμο μου. Στον κόσμο μου. Μετά από αυτό, βέβαια, η κατάστασή μου κιόλας και στο σπίτι δεν είχε αλλάξει, συνέχισα να έχω τα ίδια προβλήματα. Πήγα στη σχολή μου, τελείωσα νοσηλευτής και αυτό για χάρη της μάνας μου, δεν ήθελα να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Απλά πήγα για να μην γκρινιάζει ότι δεν έχεις κάνει τίποτα και λέω ας βγάλω ένα χαρτί να υπάρχει. Αλλά τελικά ήταν όλα στα σχέδια του Θεού και δυστυχώς πολλές φορές δεν το βλέπουμε καν μπροστά μας. Μέχρι που όλα ήρθαν πλέον και ισοπεδωθήκανε μετά τη σχολή μου, όταν μπήκα στρατό, για να ολοκληρώσω την στρατιωτική μου θητεία πριν ξεκινήσω τη ζωή μου. Όταν ήρθα λοιπόν στρατό, όλα αυτά τα αποθέματα που είχα μέσα μου από το σπίτι και την οικογένειά μου, όλο αυτό το μίσος, η κακία, η οργή, ο θυμός, όταν πήγα στο στρατό πολλαπλασιάστηκαν κατά πάρα πολύ. Προκαλούσα συνεχόμενα φασαρίες. Μπορώ να πω ότι σε ένα σημείο μου άρεσε να προκαλώ φασαρίες. Μου άρεσε να επιδεικνύω τη δύναμή μου. Ήταν ένας τρόπος ο οποίος ένιωθα ότι με ικανοποιούσε, αλλά στην ουσία ένιωθα μέσα μου να παλεύει ο Κύριος με το διάβολο, και το καταλάβαινα πολύ αργότερα αυτό. Σε σημεία που όταν γινόταν η φασαρία δεν θυμόμουν πολλές φορές καν τι είχε συμβεί. Ένιωθα έναν άλλον εαυτό, κάποιον άλλο να παίρνει τον έλεγχο του σώματός μου και να κάνει αυτά που κάνει. Και όταν ηρεμούσα και περνούσα όλο αυτό, άκουγα μέσα μου μία φωνή να λέει τι έκανες τώρα. Να με καταρακώνει, να βάζω τα κλάματα και να λέω Κύριε τι έκανα. Λέω Κύριε τι έκανα, γιατί ενώ ήμουν στον κόσμο μου και δεν πήγαινα ούτε στην εκκλησία, ούτε είχα επαφή με αδέρφια, ούτε με προσευχή, ούτε με το Λόγο του Θεού. Ποτέ μέσα μου δεν άφησα τον Κύριο εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, σε ό,τι κατάσταση και να βρισκόμουν, υπήρχαν κάποιες στιγμές έτσι αναλαμπές, να το πω, που μπορεί να ήμουν μέσα σε κλάμπ ή μέσα στην αμαρτία ή να έκανα κάτι κακό, αλλά ένιωθα τόση αηδία μέσα μου για τον εαυτό μου και για όλο αυτό που ήμουν εκείνη τη στιγμή, που θυμάμαι να λέω πολλές φορές απλά μία λέξη «Ελέησέ με». Αυτό, τίποτα άλλο. Θυμάμαι πολλές φορές να λέω «Κύριε, ελέησέ με». Αυτό, χωρίς να πηγαίνω στην εκκλησία. Απλά ένιωθα ότι δεν ανήκω εδώ, δεν είμαι για εδώ, αλλά παρόλα αυτά είμαι εδώ, χωρίς να το θέλω. Δεν είχα άλλη επιλογή, ένιωθα μέσα μου, οπότε το μόνο που έλεγα ήταν «Κύριε, ελέησέ με». Στο στρατό λοιπόν, όταν ήμουν, τον οποίο τον έκανα εδώ στην Αθήνα, είχα φτάσει στο αποκορύφωμα, μέχρι που μετά από κάποιες φασαρίες που είχαν γίνει, που είχα προκαλέσει μέσα, με είχαν πάρει σηκωτό στη ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, και αφού είχα μιλήσει με ένα ψυχίατρο εκεί πέρα, μου είπε πως είμαι κίνδυνος, δημόσιος κίνδυνος, και ότι δεν θα πρέπει κανονικά εγώ να κυκλοφορώ ελεύθερος. Οπότε μου πρότεινε, αφού μου είπε ότι είμαι κίνδυνος και για μένα πάνω απ' όλα και για τους άλλους ανθρώπους γύρω μου, μου πρότεινε να μου κάνουν μια εισαγωγή στη ψυχιατρική κλινική, να μου δώσουν έτσι μια μεγάλη φαρμακευτική αγωγή και θα βγω μετά, θυμάμαι τα λόγια του, σε άλλο κόσμο. Επειδή ήμουν νοσηλευτής όμως και ήξερα τι σημαίνει το «θα σου δώσουμε μια φαρμακευτική αγωγή και θα βγεις μετά σε άλλο κόσμο», ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα, να ξεκινήσω να παίρνω ψυχοχάπια, τέλος πάντων. Οπότε αρνήθηκα και έμεινα εκτός, και εκεί ήταν, προσπάθησα να πηγαίνω στην εκκλησία όταν είχα εξόδους. Όταν είχα εξόδους λοιπόν πήγαινα στην εκκλησία της Πετρούπολης, γιατί ήταν η μόνη εκκλησία που ήξερα στην Αθήνα, λόγω του αδερφού που είχε έρθει στα 15 μου στο δωμάτιό μου και μου μίλησε, και δεν με ήξερε κανείς. Μία Κυριακή λοιπόν που είχα πάει στην εκκλησία της Πετρούπολης, γίνεται μία προφητεία από μία αδερφή, όταν σηκωθήκαμε για το σώμα και αίμα. Αυτό έγινε, το ατύχημα μου ήταν στα 17, 17 μισό, στρατό ήμουνα στα 21. Και γίνεται μία προφητεία λοιπόν και μου λέει «Ιέ μου Γιώργο, εκείνο το βράδυ ο εχθρός ζήτησε τη ψυχή σου απ' εμού και εγώ σου έδωσα δεύτερη ευκαιρία στη ζωή». Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, αλλά θυμάμαι αυτή την προφητεία, γιατί εκεί ήταν που πραγματικά για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι εκείνο το βράδυ στα 17 μου χρόνια όχι απλά θα είχα πεθάνει, αυτό ήταν το λιγότερο, είναι ότι είχα και κλεισμένη θέση που με περίμενε στην κόλαση για το υπόλοιπο της αιωνιότητας. Και ότι ο Κύριος, ακόμα και εκεί που ήμουνα, ακόμα και όπως ήμουνα, ήταν εκεί να μου δώσει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και δεν γινόταν να μου το πει πιο ξεκάθαρα. Βέβαια, για άλλη μια φορά, δεν συνειδητοποίησα το μέγεθος της χάρης του Θεού. Οπότε, όταν συνέχισα στο στρατό, όλη αυτή η πίεση που είχα μέσα μου μου γύρισε σε κατάθλιψη. Θυμάμαι να γυρίζω σπίτι και να κλαίω με λυγμούς, να έχω τάσεις αυτοκτονίας, να θέλω να πηδήξω από τον έκτο. Δεν ήθελα να ζω πλέον. Και το μόνο που με κρατούσε είναι ότι ήξερα το Λόγο του Θεού. Ήξερα ότι αν βάλω εγώ τέλος στη ζωή μου, δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία, είναι σίγουρη καταδίκη. Οπότε ήταν το μοναδικό πράγμα που με κρατούσε. Γύρισα λοιπόν στη Ρόδο μετά τη στρατιωτική μου θητεία και ξεκίνησα να δουλεύω σε κλαμπ ως μπάρμαν, γιατί σαν νοσηλευτής δεν υπήρχαν δουλειές στη Ρόδο και δεν υπήρχαν δουλειές βασικά που να δίνουν και πάνω από το βασικό μισθό, οπότε επειδή εγώ έμενα μόνος μου δεν μπορούσα να συντηρήσω και τον εαυτό μου με το βασικό μισθό. Οπότε οι μόνες δουλειές που πλήρωναν καλά ήταν οι δουλειές της νύχτας. Οπότε ξεκίνησα να δουλεύω και εγώ λοιπόν μπάρμαν, από εδώ και από εκεί. Βέβαια, ποτέ μου δεν μου άρεσε, γιατί πάντα για κάποιο λόγο με έλεγε ο κύριος, και λέω για κάποιο λόγο γιατί ήμουν πολύ μακριά του, και με έλεγε συνεχόμενα, οπότε δεν μου άρεσε αυτό που έκανα, δεν μου άρεσε εκεί που βρισκόμουν. Και επειδή δεν είχα και την οτροπία αυτή του πίνω, καπνίζω, κάνω ουσίες, δεν μου άρεσε καθόλου η νύχτα. Και επίσης τη νύχτα μέσα μου κάνανε συνέχεια προτάσεις για να πάρω ουσίες και ευτυχώς ο Κύριος έκανε χάρη και πραγματικά μου περνούσαν αδιάφορα. Δηλαδή μέχρι και σε σημείο που με προσβάλανε και έλα μωρέ δύο μέτρα αυτό να μην και δεν έχεις τα κότσια να κάνεις ένα τέτοιο. Δεν με άγγιζαν αυτά, ευτυχώς δόξα τω Θεώ. Μέχρι που με κούραζε όμως πάρα πολύ όλο αυτό το ότι βρισκόμουν εκεί που βρισκόμουν, δεν μου άρεσε καθόλου. Μέχρι που ένα βράδυ πλέον είχα αγαναχτίσει τόσο πολύ, τόσο πολύ. Ήταν γύρω στις 2-3 η ώρα τα ξημερώματα, είχα σερβίρει όλο το μπαρ. Και σε κάποια φάση απλά αγανάχτησα και θυμάμαι να ξεσπάω σε κλάματα μέσα στο μπαρ και να κλαίω στον Κύριο και να του λέω «Γιατί δεν με σώζεις? Γιατί? Γιατί εσένα σ' αρέσει που βρίσκομαι εδώ πέρα? Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει». Και δεν μπορώ να χωρίσει το μυαλό μου ότι εμένα δεν μ' αρέσει να βρίσκομαι εδώ, αλλά εσύ το επιτρέπεις. Και τα έβαλα με τον Κύριο. Του λέω «Γιατί δεν κάνεις κάτι να με σώσεις? Να με βγάλεις από αυτό εδώ το μέρος? Δηλαδή είναι η θέση μου εδώ πέρα? Είναι η θέση μου? Δηλαδή με έχεις προγνωρίσει, με έχει σώσει από τόσα πράγματα στη ζωή μου, γιατί? Για να βρίσκομαι εδώ? Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν μπορώ να δουλέψω αλλού. Δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς. Γιατί δεν με σώζεις?» Ο Κύριος έμεινε σιωπηλός, γιατί δεν είχε και τρόπο να μου μιλήσει. Δεν του δίνα και χώρο. Δεν ερχόμουν στην εκκλησία, δεν πήγαινα στην εκκλησία. Δεν του δίνα κάποιο τρόπο. Και έτσι αποφάσισα να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, νόμιζα. Οπότε λέω, όταν τελειώσει η σεζόν, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό. Θα πάω στο εξωτερικό και θα ψάξω δουλειά στο επάγγελμά μου, στα νοσηλευτικά. Το καλοκαίρι λοιπόν όμως που περνούσε, γνώρισα την γυναίκα μου, η οποία έμενε στην Αθήνα. Και αφού της εξήγησα ότι, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε μέλλον εμείς, γιατί εγώ με το που τελειώσει η σεζόν έχω φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Ελλάδα γενικά. Οπότε θα φύγω, θα πάω Ολλανδία, Φιλανδία, σε χώρες που πληρώνουν πραγματικά για τους νοσηλευτές. Έχω τελειώσει από όλα αυτά. Και μου λέει η γυναίκα μου, λέει, γιατί δεν δοκιμάζεις, λέει, πρώτα έτσι στην Αθήνα να δούμε. Και άμα δεν βρεις δουλειά, φύγε. Λέω, okay, απλά και μεταξύ μας, λέω, να ξέρεις, εγώ θα φύγω. Μου λέει, okay, όντως τελειώνει η σεζόν και λέω, ας δοκιμάσω. Α, μου είπε επίσης ότι, απλά λέει, να ξέρεις ότι αν έρθεις στην Αθήνα και στείλεις, λέει, βιογραφικά, συνήθως, λέει, ο κύκλος μέχρι την πρόσληψη, ας πούμε, είναι 1 με 3 μήνες. Οπότε μου λέει, μην απογοητευτείς αν δεν βρεις δουλειά. Μόλις τα άκουσα μέσα μου, λέω, 86 έγινε. Λέω, αν κλείσουν 2 εβδομάδες, λέω, 3 και δεν έχω βρει δουλειά, λέω, έχω φύγει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ανεβαίνω στην Αθήνα και ξεκινάω να στέλνω βιογραφικά. Το 19 ήταν, αυτό Νοέμβριο στο 19. Αδέρφια, βρήκα δουλειά σε κυριολεκτικά στο deadline που είχα βάλει, στις 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες αφού του ήρθα στην Αθήνα, δούλευα σε κατάστημα. Σε κατάστημα ρούχων. Είχα πιάσει δουλειά στο MacArthur. Σε κατάστημα με τα ελληνικά κοστούμια. Και λέω τώρα τι κάνω, λέω τώρα. Εκεί είχα σοκαριστεί κι εγώ, γιατί ξαφνικά είχαν ανατραπεί όλα μου τα σχέδια. Λέω, είχα σκοπό να φύγω εξωτερικό. Τι θα κάτσω, λέω τώρα να κάνω εδώ πέρα. Λέω, ήταν πολύ, πολύ σοκαριστικό για μένα. Λέω, οκ, okay, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, θα δω πώς θα πάει. Έκατσα στη δουλειά και λέω, αφού είμαι εδώ πέρα και έμενα στα γλυκά νερά, λέω, ας δω έτσι λίγο και πού έχει μια εκκλησία. Μήπως ξεκινήσω να πηγαίνω σιγά-σιγά. Έψαξα, βρήκα την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, είδα ότι ήταν κυριολεκτικά 5 λεπτά από το σπίτι μου. Οπότε ξεκίνησα και να έρχομαι και από εκεί και πέρα είδα πολλά θαυμαστά του Κυρίου στη ζωή μου, πολύ χάρη, και συνειδητοποίησα την αλλαγή που κάνει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου και είδα ξαφνικά όλο αυτό το παρελθόν, την κατάθλιψη, το μίσος, την οργή, τα νεύρα, το θυμό, όλα αυτά που είχα μέσα μου, σιγά σιγά να μου τα παίρνει ο Κύριος και να μειώνονται όλο ένα και περισσότερο. Κάθε φορά που ερχόμουν και έρχομαι στην εκκλησία, νιώθω ότι κάνω ένα checkpoint, έτσι, μία, πώς να το πω, δηλαδή, όταν έρχομαι Κυριακή και υπήρξαν φορές που δούλευα και δεν μπορούσα να έρθω στην εκκλησία και ερχόμουν ξανά την επόμενη Κυριακή, ένιωθα τόσο άδειος και νιώθω ότι απομακρύνομαι πάρα πολύ από το Θεό. Κάθε φορά όμως που ερχόμουν Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, ένιωθα ότι κάθε φορά που έρχομαι παίρνω δύναμη για να συνεχίσω για τις επόμενες μία-δύο μέρες μέχρι να ξανάρθω. Οπότε μέσα από αυτό και ο Κύριος έκανε πολύ μεγάλη χάρη στη ζωή μου και μου άλλαξε και μου αλλάζει ακόμα το χαρακτήρα, γιατί ο Κύριος θέλει πάρα πολύ, αλλά πολλές φορές βάζουμε εμπόδια ίδιοι στον εαυτό μας και μιλάω για τον εαυτό μου. Πάντα ο παλιός αυτός έτσι προσπαθεί να βγει και να σαμποτάρει το θέλημα του Κυρίου και τη δουλειά που θέλει να κάνει. Απλά και συνειδητοποίησα ότι δεν χρειαζόμαστε κανέναν άνθρωπο, κανέναν ψυχολόγο, κανέναν ψυχίατρο για να αλλάξει τη ζωή μας, γιατί ο μεγαλύτερος γιατρός της ψυχής μας είναι ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν το επόμενο μου στάδιο ήταν η σχέση μου με τη γυναίκα μου. Ναι, ήρθα στην Αθήνα, ναι, μπήκαν όλα σε μία ροή, αλλά συγκατοικούσα με τη γυναίκα μου, που τότε δεν ήταν η γυναίκα μου, απλά συγκατοικούσαμε, είχαμε μία σχέση. Και έλεγα, Κύριε, τι θα γίνει με αυτό, είναι αυτός ο άνθρωπος για μένα? Δεν ήξερα πώς να το προχωρήσω, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ από εκεί και πέρα. Λέω, θέλω να οδηγήσεις. Η γυναίκα μου ήξερε ότι εγώ έρχομαι στην εκκλησία, δεν το έκρυψα ποτέ και ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα στο ότι έρχομαι στην εκκλησία και στους φίλους μου, ίσως από το ξεκαθάριζα κιόλας. Απλά δεν της έλεγα έλα, δεν ήθελα να πιέσω. Της έλεγα ότι είσαι ελεύθερη, αν κάποτε θελήσεις να έρθεις, να έρθεις. Μου λέει, μπορώ να έρθω εγώ? Μου λέει, δεν επιτρέπεται? Λέγεται ελευθέρα αποστολική εκκλησία, γιατί είναι ελευθέρα. Όποιος το λέει και όποιος το φεύγει. Ο Κύριος, λέω, δεν υποχρεώνει κανέναν. Ερχόμουν στην εκκλησία μέχρι που κάποια στιγμή, μετά από κάποιους μήνες, γιατί και η γυναίκα μου είναι από μια οικογένεια που είναι έτσι φανατική ορθόδοξη, γύρισε και μου είπε μόνη της, θέλω να έρθω στην εκκλησία, να δω έτσι λίγο πώς είναι εκεί πέρα. Όντως ήρθε, είδε. Ήταν λίγο σοκαριστικό την πρώτη φορά και εγώ από την άλλη δεν ήξερα πώς μπορώ με σοφία Κυρίου να τις περιγράψω τις προφητείες, το Πνεύμα Άγιο, τις γλωσσολαγές, το πώς μιλάει ο Κύριος. Οπότε προσευχόμουν και εγώ να μου δώσει ο Κύριος σοφία να μπορέσω να το εξηγήσω όλο αυτό. Τελικά αποδείχθηκε πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμενα, γιατί πολλές φορές στο μυαλό μας τα κάνουμε τεράστια, αλλά όταν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας, είναι πολύ πιο εύκολα όλα. Και έκανε χάρη ο Κύριος και στη γυναίκα μου και της άρεσε. Είχαμε έτσι λίγο, βέβαια, και με τους γονείς της, έτσι, για τις διαφορές, για την εκκλησία, γι' αυτό ήταν λίγο αντίθετη. Και ακόμα είναι, απλά προσπαθούν να μην το δείξουν τόσο. Και okay, δόξα τω Θεώ ήρθαν όλα καλά. Είμαστε εδώ, είναι και η γυναίκα μου. Έχουμε κάνει μια νέα αρχή, παντρευτήκαμε. Και συνεχίζουμε, προσπαθούμε να συνεχίσουμε έτσι με τον Κύριο κοντά, να τον έχουμε πρώτη θέση στην καρδιά μας, να οδηγεί τη ζωή μας. Γιατί όπως αποδείχθηκε όταν οδηγούσα εγώ τη ζωή μου, μόνο καλά δεν πήγε. Οπότε είναι καλό να αφήνουμε τον Κύριο να οδηγεί τη ζωή μας, γιατί εκείνος ξέρει. Και μέσα σε αυτά έτσι, την πορεία συνειδητοποίησα ότι και η χάρη του Κυρίου είναι όσοι είμαστε εμείς κοντά στον Κύριο, είναι και ο Κύριος κοντά μας. Βέβαια όλοι σίγουρα κάποιες φορές θα πέσουμε, θα σκοντάψουμε, θα πέσουμε. Και απλά έβλεπα στη ζωή μου ότι άλλο να σκοντάφτεις και άλλο να φεύγεις μακριά από τον Κύριο. Κάθε φορά που έφευγα όντως ένιωθα και την παρουσία του Κυρίου να φεύγει από κοντά μου. Οπότε όταν έφευγε ο Κύριος από τη ζωή μου, ξανά βλέπα όλο τον παλιό μου εαυτό να ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Και εκεί συγκλονιζόμουν, γιατί συνειδητοποιούσα ότι ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου και ό,τι βελτίωση έχει γίνει δεν ήταν με δικές μου δυνάμεις, αλλά ήταν με δυνάμεις του Κυρίου. Ότι ο Κύριος είχε κάνει πραγματικά χάρη και έλεος στη ζωή μου. Και ακόμα συνεχίζει και κάνει, και πιστεύω με τη χάρη του θα συνεχίσει να κάνει κιόλας. Όπως και τώρα που ήμουν στην Αθήνα και ήμουν και στην Εκκλησία, είχα άλλο ένα ατύχημα με τη μηχανή, στο οποίο ο Κύριος πάλι έβαλε το χέρι του, και πραγματικά βλέπω το χέρι του Θεού στη ζωή μου σε σημεία που είναι αυτό που λένε ότι εκεί που τελειώνει η δύναμη του ανθρώπου ξεκινάει η δύναμη του Κυρίου. Είχα ένα ατύχημα με τη μηχανή, σταμάτησε το μπροστινό αυτοκίνητο απότομα και χτύπησα από πίσω με τη μηχανή. Ήταν τόσο δυνατή η σύγκρουση που πέρασα πάνω από το όχημα, πάνω από το αυτοκίνητο, έφυγα πάνω από τη μηχανή, πέρασα πάνω από το αυτοκίνητο και προσγειώθηκα 3 μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αδέρφια, ένα μέσο αυτοκίνητο έχει μήκος γύρω στα 4-4,5 μέτρα. Οπότε φανταστείτε, συν 3 μέτρα, γύρω στα 7-8 μέτρα έφυγα στον αέρα και προσγειώθηκα στο έδαφος. Πραγματικά σας λέω, ένιωσα, αρχικά σηκώθηκα πάλι όπως είμαι τώρα και ένιωσα ένα χέρι να με κρατάει σε όλη αυτή την πορεία και να με αφήνει απλά ομαλά στο έδαφος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και λέω, Κύριε, τι κάνεις στη ζωή μας. Είναι απίστευτο αυτό, δηλαδή σε κάθε στιγμή της ζωής μας είναι εκεί, μας προστατεύει και εμείς αντί να είμαστε εγώ, αντί να είναι όλη μου η ζωή μια προτεραιότητα ο Κύριος και όλη μου τη ζωή να είναι βασισμένη πάνω σε αυτόν, μπαίνουν τα προβλήματα, μπαίνουν οι δουλειές, μπαίνουν τα οικονομικά και να δουλέψω λίγο παραπάνω, να βγάλω κάτι της παραπάνω αυτό το μήνα, να προσπαθήσω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και καταλήγουμε να βάζουμε τον Κύριο σε δεύτερη μοίρα στη ζωή μας. Αυτά ήθελα να πω, αδέρφια μου. Συγχωρήστε μου, πήρα λίγο παραπάνω χρόνο. Εύχομαι ο Κύριος να είναι προτεραιότητα στις καρδιές όλων μας, να μας οδηγεί και να μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους. Αμήν.